Культурные скрыжаванни.
День добрый, шановные радиослухачи. У попередніх передачах мы разглядали творчесть знаковых литературных зортований молодняков Узвышша, которые возникли в белорусской литературе в 1920-е годы, за часами утворения молодой Белорусской республики в эпоху белорусизации. Какие радикальные разыходжения не были помеж гэтыми литературными суполками, какие бы горячие спречки не велись помеж ними, але их єднала наступная горячая любовь до Беларуси, до литературы, родной мовы, жыццесцвярджальность, творчая энергия. Тому и з'являлися творцы, которые не здолели зробить свой кончатковый выбор помеж гэтыми суполками, хоть полымяно любили литературу и Беларусь. Сегодняшняя наша гаворка будет присвечена творчести одного из молодняковцев, апантанага, я сказал бы, лирика, жыццялюбца Павлюка Труса. Павлюк Трус, узыходжання на 10-й подмурок. Тема сегодняшней нашей радиолекции. Поэт народился 6 мая 1904 года в вёсцы Низок на Уздинщине у семьи малоземельного селянина. Як и большасць молодняковцев, Павлюк змалку ведал, что такое селянская праца. Парабкаваў, баранаваў, пасвіў, возил лес на сплаву, косил, орал, а еще учился. Як зазначае его биограф Ганна Запартыка, подчас вучнёўства пачалі проявляться и его первые мастацкие здольности. Он читал книги, мог намалевать зимовую улицу, хату, студню, хлопчуков с торбочками по дорозе до школы. Снег, як пазней выявится, стане одним из головных архетипов творчести будущего поэта. А еще он добро спевал у школьном хоре, складал верши, якія пасля рабіліся песнями. У 1918 годзе батька отвез Павлюка Труса на вучобу уздинскую семігодку, где ягонами однодумцами стали Петр Глебка, Олесь Якимович. Хлопцы марили про наставницкую профессию, протяг учебу в Минску и меркую протворение будучи Беларуси праз литературу, як гэта и отбылося у биографии кожная из них. Учебу Павлюка Труса спынила громадянская война. Праз яго народный низок проносились польская и червоноармейская конницы. Павлюка забрали в обоз, зимой он доехал бодай что до Варшавы. Зведаў нястачы, голод и холод, про что написал в некольких вершах, у тым ліку вершах з успамінаў обозника и Ліпнёвая. Апошні верш Ліпнёвая послухаем зараз у выканання артиста Олега Вінярскага.
Помню ночь Ліпнёвую, темно-крывавое море, помню стихией, огнем пылаў простор. У гэту ноч мятежна-бурлівую гаманіў за гарой гай, у гэту ноч у ружовым разліве у раны ступала нага. Помню, там, за туннеллю, на грудях крывавай даліны, пад свісты шрапнеляў не адзін сціскаў карабін. А там под грохот гармат грымотны ветер сваволіў гойсаў у шэрані змрочна-дрымотнай. Палалі вёскі, палалі ваколіц прасторы, гарэлі паўстаннем вочы. Помню крывавае мора, помню Ліпнёвую ноч.
Павлюк Трус, як мы падкрэслівалі раней, самарэалізоўваўся перадусім як тонкі лірык, але верш Ліпнёвая ўражвае ўварваннем брутальных матываў, матываў вайны, якія ўвайшлі ў далікатную структуру твора, што вымушае згадаць і пра лёс такіх удзельнікаў першай сусветнай вайны, як Гийом Апалінэр, Максім Гарэцкі и інших представников так званого зубленого поколения. Это примушает задать и про военную поэзию Янки Купалы и Максима Богдановича. А любил и протяг учебы, при тем, у тем самым знакомитым белорусским педагогичным техникуме, где проходил подрыхтовку и герой попередней нашей радиолекции Лукаш Калюга, где методику выкладания белорусской мовы и литературы вел Якуб Колос, А граматику білоруської мови – Свояк, Якуба Колоса, Язеп Льосик. А ще викладали Бянькевич, Дрейзін, Круталєвич, Кудревич, П'ятухович. Переважно казав той матьорий професура. Це зорний викладчицький склад. І 1930-ті роки, за часами масових репресій, на великий жаль, він був більшою часткою репресований. Студенти вже чекали у ліпшому випадку відлічення, у горшому – репресії. А сам білоруський педагогічний технікум у 1930-ті роки спинив свою діяльність. Павлюка Труса чекав свій трагічний, але інший льос. У Білпедтехнікумі, у Мінському літературному осяроддзі, він підтримлював свої відносини як зі старими сябрами Петром Глєбком і Олесем Якимовичем, так і новими своїми однодумцями, часом і опонентами – Кондратом Крапівой, Максимом Лужаніним, Янком Лімановським, Адамом Бабареком. Вони і ввели молодого творця в нове білоруське культурне осяроддя, якою, що не кажи, можна назвати богемним, чи то бок елітарним. Вони вельми низковано поводили себе, фронтовато опроналися. Для обличчя самого поета, адлюстраване на пожоклих фотоздимках того часу, інакше, чим богемним, тяжко визначити. Поетичний дебют Павлюка Труса стався у 1924 році, коли шерех ягоних віршів друкувалися у виданнях «Радовая Рунь», «Білоруський піонер», «Молоді рати», «Совєтська Білорусь», «Білоруська вьоска». Починає поет з віршів про Білорусь, про природу і про кохання, як і ягоний сучасник Володимир Жилка, якого можна назвати вучнем Максима Богдановича. Про це свідчить вірші «Я покохав тебе до сльоз над озером». Апошній заходить так само до традиції Максима Богдановича, який у шерах віршів опівав озеро, як чарку, якою плещеться світле віно. Зрештою, таким ми знайдемо одним з віршів Павлюка Труса. Послухаємо один з перших віршів Павлюка Труса «Над озером» у виконанні артиста Олега Вінярського.
В озеро дремле, вербы зеленые, стан похилили на сонную гладь, у постати тихой, под ночи опоною сны старожитные снять. Удовы берёзы своими коралями гордо глядятся у люстерка воды, зяють криштальними дивными хвалями, стелють на воду отбитки сляды. Месяц юнак, круглолицый, белявый, поглядом ниже в озерную глыб, косы спустивши на удумные зявы, тихо плыве над разлогом сялип. Зоры горать понад озером вольным, човен целуя спокойную синь, плавно колышется узмахом повольным, будить немую застывшую плынь.
А потом молодого поэта з вёски Низок, богемной знешности и лирика по натуре, подхопила молодняковская хваля. І он почав складати агітаційні вірші, сатиру, віршувані фельєтони, припівки. Його твори виконувалися на молодіжних вечеринках, у в'язкових робочих клубах, у школах і в студентських аудиторіях. Як артистична натура, поет складає тексти пісень і супрацовничає з такими серйозними і національно заангажованими композиторами, як Тераускі, Соколовські, Пукст, Любан. На хвалі революційної радості, яка струмініла тепер у ягоних творах, поет у 1925 році увійшов літературне згуртування «Молодняк». Чому б йому, як істому молодняковцю на той час, не було радуватися? В учоба йшла найліпшим чином. Вірші писалися і друкувалися, дівчата усміхалися йому. Вийшли перші ягоні книги, зборники поезії «Вірші» 1925 год. І «Ветри буйні» 1927 год. Планувався видання зборника «Червоної ружі». Але у період апофеозу революційної радості поета підпільновував творчий кризис. Йому якби надокучило безметно і безпричинно радуватися. І він відчув покліч покинутий малой родіми, вёскі Низок, що на Уздінщині. Під час розколу літературного згуртування «Молодняк» Ён спрабуе ажыццявіць свой уласны экзістэнцыйны выбар і падае заяву на ўступленне літаратурнае згуртаванне ўзвышша, якое прапаведавала палітычны нонканфармізм, свабоду творчасці і арыентацыю на элітарнасць мастацтва. У новым згуртаванні былі ўжо яго сябры Кандрат Карпіва, Пятро Глебка, Максім Лужанін, Адам Бабарэка, Уладзімір Дубоўка, Язэп Пушча. Але потым паэт забраў сваю заяву, на этом настаялі яго таварышы па маладняку. І застаўся ў маладняку. Ён, што называецца, завіс паміж маладняком і ўзвышшам. Далейшы кароткі адрэзак ягонай біяграфіі уяўляе сабой чараду вандровак, якая нагадвае ўцёкі ад лёсу ад самога сябе. У 1926 годзе паэт разам з Міхасём Зарэцкім едзе на Каўказ. Уцёкі нагадвае яго адмову ад працы ў Мінску і пераезд у Гомель, дзе паэт, магчыма, шукае спакой і палёгку ад палітычнай кан'юнктуры, палітычных мітрэнгаў. І ўсе яго вандроўкі неадменна спалучаюцца з вяртаннямі ў родную вёску Нізок, як у свой час Францішак Аляхнуіч вяртаўся ў родную Вільню. Пры гэтым працягваюцца і парыванні прымірыцца з літаратурным згуртаваннем ўзвышша, нават ізноў падаць заяву на ўступленне ў яго. Але і гэтыя спробы застаюцца марнымі. У выніку паэт аказваецца сябрам літаратурнага згуртавання БіЛАП, Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў, якая ўтварылася ў 1928 годзе у выніку другога распаду маладняка і была яшчэ больш радыкальнай паводле сваіх палітычных праграм, чым маладняк. Прапаведала ў творчасці жорстка зразуметы прынцып класавай барацьбы, прынцып класавасці, пралетарскасці. Сацыяльнае паходжанне Павлюка Труса не перашкаджала яму знаходзіцца ў гэтай арганізацыі. Але па складзе сваёй паэтычнай натуры ён быў яе прыхільнікам бясконца чужы. Ну, зрэшты, у БіЛАП трапіў і шэраг іншых, дастаткова таленавітых пісьменнікаў, празаікаў, паэтаў. Заўчасная смерць паэта адгарадзіла яго ад будучых рэпрэсій, якіх яму, напэўна, не ўдалося б пазбегнуць. У 1929 годзе паэт памірае ва ўзросце 25 гадоў, амаль ва ўзросце Максіма Богдановіча ад тыфусу. Літаратуразнаўца Ганна Запартыка адзначае, што смерць паэта на момант аб'яднала шмат каго з тых, хто ішоў поруч з ім па літаратуры. У ганаровай варці стаялі Янка Купала, Якуб Колас, Змітрок Бядуля, Кандрат Крапіва, Цішка Гартны, Міхась Шарот, Андрэй Александровіч, Міхась Лынькоў, Кузьма Чорны, Пятро Глебка, Максім Лужанін, Максім Гарэцкі, Алесь Якімовіч. Пройдзе зусім не шмат часу, гісторыя пачне жорсткі падзел паміж названымі і іншымі пісьменнікамі, даруючы адным смерць, а іншым – вартаванне. Пасля смерці Павлюка Труса крытыкі і літаратуразнаўцы распачалі дыскусіі вакол ягонай творчасці. Адны бачылі яго залішне багемным, другія залішне лірычным, трэція залішне рэвалюцыйным. Я рызыкну сказаць, што нічога залішне ў прынцыпе ў творчасці Павлюка Труса не знаходжу, ды не хачу шукаць. Згодны з тымі даследчыкамі, якія бачаць у ім перадусім непаўторнага адмысловага лірыка. Вядома, як і Уладзімір Жылка, ён быў паслядоўнікам Максіма Богдановіча. У прыватнасці, яму належаць наступныя радкі, прысвечаныя Богдановічу. Памёр паэт на сцежках славы, і рукі ў роспачы зацяў, у грудзях сухотную атравай, адцвіў у росквіце жыцця. Памёр паэт, ды песня вечна, яна звіла яму вянок, бо ў чарцы пеніцы адвечна жыццёва хмельнае віно. Верш, адкуль мы прачыталі ўрывак, напоўнен алюзіямі і на творчасць Максіма Богдановіча, на творчасць Лермонтава. І называўся ён памяць Максіма Богдановіча. Як і Максім кніжнік, Павлюк Трус спрабаваў свае сілы ў жанры санета, трыялета. Не цураўся паэт і тэмы кахання, і шэдэврам ягонай інтымнай лірыкі з'яўляецца верш «Ой, у лузі пры даліне», прысвечаны, як мяркуюць, нейкай загадкавай «М». Магчыма, студэнцы Марыі Цімошык, якая таксама навучалася ў беларускім педагагічным тэхнікуме. Паслухаем верш Павлюка Труса «Ой, у лузі пры даліне» у выкананні артыста Алега Вінярскага.
Прысвячаю М. Ой, у лузе пры даліне развівалася каліна, пад калінаю крыніца цалавалася з зарніцай, ти скриницю воду брала, там журилася, тімала, сльози сипала брусніці, як стояли ля криниці. І стояли до змеркання, верби плакали у тумані, а як месяц плив у висі, ми з тобою розійшлися. Розійшлися, ляваколіц, ти пайшла житньовим полем, я долиною зеленой, одинокий, задумённый. Нам с тобою у развітанне поле крылося туманом, а у тумане при дорозе спали у цветені бярозы. Спали шумные ялины, не гайдаліся галины, только у прозолоти кволой росы сыпаліся долу. Росы сыпаліся у цветень, осыпаліся між веттем, як лилеи у сонных хвалях завіваліся у коралі. Завіваліся у досені, колыхали дно і стені, як чауны на вольных хвалях змрок адвечны колыхали. Повей ветер з-за дубровы, а я вспомню чорны бровы ясны вочы, повей ветер апаўночы. Може, у ветры ветравінні, у ветравінні при даліні у вечер сіній вобраз у серці не астыне. Може, сонце не завяне, а у зеленым барваванні буйным цветам разаўецца, кветкай шчасця усміхнецца. Бо яшчэ ў працягу жыцця васількамі ў спелым жыце не усміхаліся мне вочы, як усміхнуліся аднойчы. Калі ж міла з сэрцам чулым да другога прыгарнула, то развейся буйны вецер над калінаю у ветці. А я у ветры, ветрыніцы, успомню звонкую крыніцу, вспомню вечер вераснёвы над водой садок вишнёвы. И в садах, где тонуть хаты, спевы звонкие девчата будут вольно и гулливо замирать у пераливах. Плыве човен, воды повен, човен полночи, зацвели, закрасовали твои кары в очи, зацвела, закрасовала радость и усмешка, буйным листьем завелися твоего життя стежки. Плыве човен, воды повен, ды гайдае хвалі, завеліся тыя стежкі ў пацеркі каралі, і смяюцца кары вочы кветкай санцавеем, толькі ў полі на прыволлі ветры веюць, веюць. Плыве човен, воды повен, човен у затишку, не журыся, усміхніся, усміхніся тішкам. Ті гады, як тыя хвалі, хвалі на прымор'і, адшумелі, адгукалі, праспявалі скора. Плыве човен, вады повен, вербы гнуцца, гнуцца, нагінаюцца дадолу, журацца, смяюцца. Не журыся ты, дзяўчына, позна, апаўночы, хай цвітуць, не адцвітаюць твае кары вочы, хай цвітуць, не адцвітаюць радасць усмешкі. Буйным лісцем завеліся твоего життя стежки. Под вясновые повевы будут шуть, як тонуть спевы, будут шуть у лозах ницых гомон звонкой крыницы, а ты у вечер над крыницей у кволой цвете незарницев будешь с красочек звоночков завивать себе веночки. И у купальскую, ой, ночку выйдешь с ведрами по воду, ты возьми свои веночки и пусти на быстрые воды, ты пусти их. Да усход солнца сядь на камень, подивися, подивися. Усміхніся, а як устанеш рана-рана, на воде вянкі завянуть, будеш плакать і журыцца, сльозы высушыць крыніца, ветры буйныя з-за гаю разнясуць журбу по полі, і ты ў радасці на волі сэнс жыцця тады пазнаеш, як пазнаеш дно і стені, не цвітуть чаму каменні, тады я адзін пазнаю, што на дне душы ты маеш. Можа, успомніш мае словы, што жыццё на шлях суровы нас паставіла ў восень ткаць узоры з яго кросін. Ветер вее на даліну, будзіць у сэрцы ўспаміны, мо апошнія не іначай, сэрца ў роспачы не плача.
Паэт быў сынам сваёй эпохі і часам пісаў вершы, прысвечаныя пераменам, рэвалюцыі, у адрозненні прыкладам ад таго ж Уладзіміра Жылкі. Але ён не быў грымучым трыбунам рэвалюцыі. А пра тое, што проста ці ўскосна звязана з ёю, мог гаварыць з чыстазвонным голасам лірыка. Як гэта адбываецца ў знакамітай паэме Павлюка «Труса» «Дзясяты падмурак», дзе радасць арганічна спалучаецца з горачу. Верш, мяркуючы па ўсім, прысвечаны юбілею рэвалюцыі. Паслухаем пачатак паэмы Павлюка «Труса» «Дзясяты падмурак» у выкананні артыста Алега Вінярскага.
Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном, расчасалі вішні шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы вянок. Дзесьці ў прасторах празвінелі бомы, дацвілі пялёсткі нечай тугі. І здаецца зноўку, еду я дадому пераведаць родных, блізкіх, дарагіх. Адхінае вечар тонкія мярэжы, на вакне альвасы дагарэлі ў сне, а ў душы квяцістасць і такая свежасць, і з вачэй усмешкі сыплюцца на снег. Зноў зіма паслала снежныя кілімы, зажурыла беллю паплавы, лугі, і прыходзіць радасць у красе маўклівай, адплываюць хвілі смутку і тугі. А сняжынкі сеюць кволую імглістасць, падаюць бялюткі за маім акном. І цвіце на вішнях снежная ўрачыстасць, сцелецца на скронях перад раннім сном. Хочацца навеяць казкі таямніцы, гукамі мелодый, радасцю без слоў. І застылі сцені у маёй святліцы, засынаю. Сніцца роднае сяло.
Што называецца, прабіваю. Мне асабіста гэтыя радкі нагадваюць пачатак 40-й сімфоніі Моцарта. Мне давялося пабываць у вёсцы Нізок, дзе нарадзіўся таксама Кандрат Крапіва, які пражыў непараўнальна даўжэйшы век. У гэтай вёсцы, дарэчы, жыве шмат старажылаў. Ёсць у гэтай вёсцы, вядома, мемарыял Кандрату Крапіве, але ёсць экспазіцыя, прысвечаная больш сціплай, але значнай творчасці ягонага земляка Павлюка «Труса». Літаратура захоўвае свае імёны, бо гэта літаратура. Thank you.
за моим окном расчесали вишни шелковые косы и уронили долу снеговый венок. Здесь сил простора прозвенели бомбы, да цвели пелестки нечие духи. И сдается звуку, еду я до дому проведать родных, близких, дорогих.
Хочется навеять сказки тая.
Thank you.